Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі! В цьому часі на хвилях Радіо Марія програма «Історичні діалоги», де ми разом з моїми гостями продовжуємо тему декомунізації в Україні. Сьогодні до студії Радіо Марія завітали історик Володимир Іванченко. Вітаю вас, пане Володимире!
Доброго дня!
Та громадський активіст, член комісії з питань найменувань Київської міської державної адміністрації пан Тиміш Мартиненко-Кушлянський. Вітаю вас, пане.
Доброго дня.
В першій програмі, як ви пам'ятаєте, ми розпочали розмову про необхідність, важливість і певні нюанси декомунізації в Україні, яка зараз відбувається в Україні повним ходом. Наша розмова того часу залишила по собі багато запитань відкритих, і те, що було не обговорено, ми вирішили з шановним панством продовжити у другій частині, і, мабуть, вже буде заключній частині нашого циклу історичних діалогів щодо декомунізації, обговорити певні деталі та питання, які залишилися відкритими у цій програмі. Друзі, ви можете долучатися до нашої розмови протягом ефіру без жодних умовностей за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Хочу зазначити, що цього тижня в Україні відбулася вчора подія, яка, мабуть, стала історичною. Думаю, всім вже відомо, це прийняття рішення парламентом України про встановлення західного, називаємо це так, Різдва, 25 грудня буде святкуватися. І також нещодавно стало відомо, що пан В'ятрович оприлюднив новий календар свят і вихідних, який умовно в народі називається декомунізаційним календарем. Цікаво, що планують скасувати декілька вихідних, які підпадають під закон про декомунізацію. Давайте ми сьогодні частково побудуємо нашу розмову також і в площині питань щодо декомунізації свят. Почнемо розмову з того, що цікавого відбулося за цей час, поки ми з вами відпочивали протягом місяця, що цікавого сталося в столиці України, що цікавого сталося по цілій державі в процесах декомунізації. Ну і другу частину програми, з вашого дозволу, ми присвятимо декомунізації, обговорення декомунізації свят, наскільки це турбує наше суспільство. Отже, панство, перше запитання, яке в мене визріло за цей час, що цікавого, що глобального відбулося за цей місяць?
Власне, те рішення, яке зараз прийнято, це звичайно дуже важливий і, на мій погляд, потрібний крок, адже, власне, святкування Різдва з більшістю християнського світу, адже і не тільки римокатолики, а й дуже-дуже значна кількість різноманітних християнських конфесій, зокрема і протестантські конфесії, вони переважно святкують Різдво 25 грудня за новим календарем, і відповідно те, що цей день стане святковим на державному рівні в Україні, це звичайно важливий крок, адже в Україні, на щастя, є велика кількість представників конфесій християнських, які святкують якраз 25 грудня. Тому, звичайно, такий крок можна вітати, і, на мій погляд, треба вітати і другу складову цього кроку, що, звичайно, лишається святковим днем і 7 січня, адже в Україні, безумовно, значна кількість віруючих християн, це християни православної церкви, які святкують це 7 січня, і відповідно те, що обидві дати є святковими, все-таки показує те, що Україна є християнською країною, глибоко християнською, звичайно, нею буде лишатися. Тому, на мій погляд, це дуже добрий меседж. І друга складова вже ближче до нашої дискусії про декомунізацію. Mm-hmm. Отже, 2 травня вже не є державним святом, але лишилося державним святом 1 травня.
Угу. Більше того, наскільки я пам'ятаю, його хочуть також перейменувати не в День солідарності трудящихся,
а в день праці.
День
праці, на моє принаймні переконання, спочатку, скажімо так, в суспільній дискусії, яку в тому числі ініціював Інститут національної пам'яті, який зараз постійно таки дуже так активно присутній в інформаційному простору з усіх питань, скажімо так, соціально-гуманітарної проблематики, спочатку йшло обговорення взагалі скасувати це свято, але, на моє переконання, переважно все-таки негативне сприйняття в суспільстві взагалі скасувати цей день, воно все-таки змусило пана Вітровича, Український інститут національної пам'яті, все-таки скоригувати свою позицію і 1 травня, на відміну від 2, все-таки лишити. Тому що це свято, воно не є суто таким от радянським, як часто кажуть в інформаційному нашому сучасному просторі, совковим, адже це не є свято якоїсь там радянської ідеології. Це, власне, день захисту праці працівників, і він святкується в великій кількості країн світу, в тому числі і західних демократій.
І тому, між іншим, перепрошую, є вихідним днем.
Є вихідним днем. І тому вважати його суто такою якоюсь радянською ідеологемою, це, звичайно, було невірно. І те, що все-таки день праці і, власне, захисту працюючої людини лишається. Я думаю, що це дуже такий правильний, гарний меседж. І, власне, Україна в сучасному стані, я точно належить до числа тих країн, де права працівників треба захищати, вони дуже часто порушуються.
Ви знаєте, я теж хочу в першу чергу привітати християн західного обряду, які в Україні складають велику частину віруючих з таким рішенням Верховної Ради, бо це справді історичне рішення, я б сказав би, навіть цивілізаційне рішення для України, адже ми, знаєте, в силу певної тяглості тих традицій історичних, які в нас були, і політикою історичних, я б навіть сказав, бо ми дійсно перебували в тому ще малочисельному на сьогоднішній день угрупуванні держав, де ну, певною мірою християни західного обряду, вони дискримінувалися. Адже, знаєте, ми не є, там, скажімо, якоюсь країною, де кількість християн західного обряду мала.
Вчора я ремарочку зроблю. Вчора в нас була програма, присвячена обговоренню цьому питанню, встановлення 25 грудня. І за статистикою, на 2010 рік з християн західного обряду в Україні нараховується близько 37% населення.
Ну, власне кажучи, є різні цифри, але дійсно ця частка велика. І я сам є християнином православного обряду, але я це рішення вітаю, і я вважаю, що це рух в правильному напрямку, адже навіть якщо ми подивимось на практику православних церков, то на сьогоднішній день Різдво за старим юліанським календарем святкують, якщо мені зараз пам'ять не зраджує, російська, ну, власне,
ну, близько 6 чи 7 церков.
Так, російська, грузинська, сербська, і, здається, ще якась одна православна церква. Всі інші святкують разом із католиками, разом із протестантами 25 грудня. Єдине, що хотілося б зауважити, що, звісно, знаєте, в запалі дискусії такої вчора вже встигли приписати це рішення також до декомунізації. Безперечно, це хибна постановка питання, адже це не має ніякого, ну, нічого спільного з самополітикою національної пам'яті. Це, власне, мабуть, швидше відноситься до нашого поступового зближення із західним світом і з все-таки з західною культурою. Але, як правильно колега Володимир зазначив, що з календаря вже зникло 2 травня. Це питання не є новим. Воно, власне, рано чи пізно все одно мало зникнути, оскільки дійсно на даний момент Інститут національної пам'яті, він свої напрацювання законопроекту подав на розгляд Кабінету міністрів, адже я хочу нагадати, що сам інститут, він не має права законодавчої ініціативи в Верховній Раді. Тому на даний момент ці пропозиції, вони передані на розгляд розгляд Кабінету міністрів. І розглядається варіант, що це буде або подання законопроекту від Кабміну, або від когось із народних депутатів. І дійсно була дуже широка дискусія з приводу цього, цих пропозицій інституту. Я нагадаю, що там не тільки йшлося про скасування так званого свята праці та Дня солідарності трудящих. Також була безперечно ще одна дискусійна лінія, це скасування вихідного дня на 8 березня. Так, і власне теж переформатування цього свята з у свято боротьби за права жінок. Ну, моя, скажімо, особиста думка, що саме переформатування свята – це вірний крок, адже дійсно важливо наголосити, особливо в нинішньому світі, саме на боротьбі за права жінок. Оскільки ми теж чудово знаємо, який великий шлях жіноча частина людства пройшла
на шляху боротьби
за емансипацію, власне кажучи.
Ну, на продовження ще нашої розмови хотілося б додати, що в даному випадку погоджуюся з колегою про те, що це свято 8 березня, воно, звичайно, має бути переформатовано, тому що, на відміну якраз від Дня праці, Дня захисту людини працюючої, 8 березня воно набуло надзвичайно такого радянського такого змісту, і, власне, перетворилося не на день захисту чи боротьби за права жінок, а, власне, на, скажімо так, певний день, коли робляться та ритуальні речі, тобто певний набір квітів, набір слів, і це все воно тягнеться, звичайно, з радянського минулого, тобто проблематика, власне, боротьби за права жінок, вона протягом якраз пізнього радянського періоду, вона з міста цього свята, вона просто зникла, і добре було б її повернути, і разом з тим, можливо, цей день, як День захисту прав жінок, навряд чи він має бути вихідним днем, і наскільки я принаймні сьогодні аналізуючи інформаційний простір, нашу пресу, бачив те, що зазначається в ініціативах Інституту національної пам'яті, якраз йдеться про те, щоб цей день на державному рівні відзначати День захисту прав жінок, але без збереження вихідного дня. Так. Тобто пропонується, щоб він не був вихідним днем, і, на мій погляд, це доволі зважене рішення. Також ще ми можемо згадати ще про одну дуже важливу дату, яка має в тому числі і складову таку пов'язку з нашою свідомістю, з поглядами, з певним ідеологічним навантаженням. Це 9 травня.
От власне, так, хотів за це запитати. Бачите, пікантне питання, дійсно.
Дуже-дуже непросте питання, і йдеться про те, щоб перенести це свято з 9 травня на травня 8. І знову ж таки, йдеться в даному випадку скоріш про таку певну синхронізацію, якщо казати більш такою технічною мовою, із Західним світом, із Європою, з Північною Америкою, де, власне, завершення Другої світової війни, хоча, як всі ми пам'ятаємо, вона завершилась 2 вересня 45-го року, перемогою над Японією, але, власне, завершення Другої світової війни у Європі і одночасно перемога над нацизмом, вони святкуються 8 травня, і це свято має більш такий зміст Дня пам'яті про жертву, страшні жертви найстрашнішої війни в історії людства, якою ця війна була, і Дня примирення. Адже, знову ж таки, пізньорадянська традиція, яка сформувалася за часів, скоріше, навіть Брежнєва, адже в пізньосталінські часи зовсім інакше цей день відзначали, от якраз в часи Брежнєва, особливо пізнього Брежнєва, в Радянському Союзі, знову ж таки, сформувалась певна традиція відзначення 9 травня, і ця традиція, вона полягає, скоріше, не в пам'яті про жертви, взагалі не особливо в пам'яті про жертви, а святкування якраз військової перемоги і відзначення військової могутності величі Радянського Союзу і його, відповідно, могутності з військової, якби показувалося, що має виринати і політичну могутність. Тобто це день був такий, скажімо так, військово-політичної пропаганди. Радянського Союзу вже, на щастя, немає, і, відповідно, цей зміст такий військово-політичний, пропагандистський, звичайно, мабуть, особливо в сучасній Україні варто було б його скасувати, саме цей зміст маю на увазі, а залишити все-таки цей день пам'яті про жертву війни, примирення всіх сторін, які в ній брали участь, крім, звичайно, військових злочинців, з якими, звичайно, навряд чи комусь треба миритися, і, власне, святкувати це не як день військово-політичної могутності однієї з країн, в даному випадку радянської, хоча ніхто не заперечує величезну роль Радянського Союзу в перемозі над нацизмом, можна сказати, провідну, але все-таки перетворення в сучасній Україні цього свята на день примирення і пам'яті про жертви – це рішення дуже зважене. Інше питання, наскільки воно має перспективу законодавчу, Верховній Раді сказати складно. Адже декомунізаційний пакет законів з чотирьох законів, про які ми говорили під час минулої нашої дискусії, він, власне, подавався Кабінету міністрів України. Тобто його підготували фахівці Інституту національної пам'яті, але подавався він Кабінету міністрів України, який має законодавчу ініціативу, і подавалися вони як такі першочергові. Відповідно, це забезпечило певну, скажімо так, політичну вагу цьому законопроекту і певну підтримку, в тому числі політичну. Тому тут дуже важливий, на мій погляд, нюанс, суто такий технологічний. Якщо це буде подавати Кабінет міністрів України, це забезпечить певну додаткову кількість голосів народних депутатів. Якщо все-таки це буде подавати на Кабінет міністрів, а хтось з народних депутатів України, як свою законодавчу ініціативу, бо депутати теж, кожен депутат має Верховний Рад законодавчу ініціативу. На мій погляд, це дуже-дуже сильно зменшить шанси на те, що це рішення буде прийнято.
От як переконати суспільство, що дійсно цей конфлікт інтересів, навіть історичних інтересів, які складаються у площині 8-9 травня, як переконати суспільство в тому, що, мабуть, вже тільки лінивому невідомо, що, власне, святкування 9 травня було введено, здається, за Брежнєва, так?
Так, через 20 років після закінчення війни.
Так. Бо ми розмовляли з вами минулого разу про те, що перші десятиріччя по закінченню Великої війни ветеранам, власне, було не до святкування. І тільки за 20 років, фактично, вводиться це свято, набуває загальнодержавного, такого величезного масштабу. І тепер ота свідомість, яка пересічного українця, так скажімо, перебуває в стані конфлікту. Так чи не так? Як знайти оцей рецепт? Як знайти шлях до порозуміння? Як пояснити? Ми дивимося навіть за соціальними мережами. Це реально конфлікт. Якщо ти вкидаєш туди інформацію стосовно скасування, або перейменування, або навіть трошечки переміщення на день раніше цієї пам'ятної дати, вже починається просто війна така глобальна в соціальній мережі, що згадують: а у мене діди воювали, а у мене ще щось, а у мене там грудь в орденах, і так далі, і так далі, і так далі. От як пояснити людям, що, власне, суть? Як донести суть?
Ви знаєте, я думаю, до речі, що, можливо, не зовсім доречно казати про конфлікт. Мабуть, доречніше казати, що свідомість суспільства, вона на даний момент перебуває на етапі трансформації.
Так.
Адже ми навіть бачимо за соціологічними опитуваннями, які, між іншим, зараз регулярно проводяться на цю тему, до днів пам'яті, до 8-9 травня, ми бачимо, що є дуже серйозні зрушення в масовій свідомості. Дійсно, вже на сьогоднішній день це реальні цифри соціології показують, що не є настільки однозначним сприйняття 9 травня. Та, безперечно, більшість ще консервативно дивиться на це свято, але в першу чергу молодь вже дивиться більш помірковано і дійсно вже набагато більше поширення має саме розуміння того, що ми маємо вшановувати пам'ять полеглих. Адже, знаєте, це дуже конфліктна насправді тема, і я от зараз особисту думку скажу, але я насправді один із найбільших таких провідних мотивів, чому я от особисто засуджую радянський режим, це, власне кажучи, за те, що він, знаєте, повівся, декларуючи на весь світ свою начебто гуманність, свої високі ідеали, він повівся найбільш низько, як тільки можна було. Він на кістках і на крові реальних людей, він збудував ідеологію. Адже не дарма, ми зараз знову згадували про те, що лише в 65-му році було запроваджено 9 травня як державне свято. А не дарма це сталося так. Адже, перепрошую, за ті 20 років, оті ветерани війни, фронтовики, які реально проливали проливали кров, так, які так. боролися з нацизмом, які повернулися каліками з фронту, з підкошеним здоров'ям. Перепрошую, за 20 років велика їхня частина просто зникла,
так, так.
їх не стало. І на той момент, коли почався весь цей вже державний пафос і насадження цієї ідеологічної складової, яка, власне, лягла в основу радянського міфу, крім цього міфу про Велику Вітчизняну війну, там ще одна складова була про Велику Жовтневу соціалістичну революцію на чолі з усім відомим Володимиром Леніним. Mm-hmm. Так от, на момент початку насадження цієї ідеологічної складової про Велику Вітчизняну війну вже не залишилось в живих великої частини тих, хто реально бачив цю війну і хто реально міг сказати, що було.
І що цікаво, я додам, що щоразу, от навіть за минулими роками, коли я виходив там 8-9 травня в місто, ти бачиш людей, які, ну, по важних літах, так, обвішані цими орденами, і думаєш, стоп. Скільки ж вам років?
Отож.
Яку реальну участь ви приймали, власне, у Другій світовій війні? Щось ви дуже молоді. Мої бабуся і дідусь, яких вже давно немає, і які також пройшли пекло війни, так я їх втратив, ну, десь років 15, може, більше тому. А тут ти дивишся на людей, які, власне, схожі за віком на твоїх батьків, які кажуть, що ми ветеран. Хто вони?
Власне кажучи, от кілька років поспіль вже в центральній частині Києва, коли влаштовуються такими силами, скажімо відверто, на сьогоднішній день це більше проросійські сили влаштовують саме такі показушні акції, так би мовити, пам'яті, хоча насправді там про пам'ять не йдеться, в центрі Києва та, власне, і в інших містах України. Кілька років поспіль вже журналісти такі вилазки роблять з прихованою камерою в це середовище, так би мовити, ветеранів, і розпитують, а ветераном якої війни ви є? І ви знаєте, це...
Куліковська битва.
Абсолютно сюрреалістично. Істичне якесь видовище і абсолютно нікчемне і непорядне, коли з'ясовується, що там якісь стоять ветерани афганської війни, перепрошую, якісь там ветерани корейської війни, які ветерани праці соціалістичної. Ну, тобто, це знаєте, це перетворилося на технологію, це швидше якась зневага пам'яті про тих, хто реально брав участь у війні. Між іншим, дуже важливо сказати. Дуже важливо сказати ще про один момент, коли ми говоримо про цю тему, це те, як цей день і це свято використовується на сьогоднішній день в Росії. Адже ми знаємо, що концепція оцього, про що колега Володимир казав, бравурного відзначення перемоги радянської зброї в Другій світовій війні, вона органічно переросла в концепцію святкування тріумфу російської зброї, власне кажучи. І це, знову ж таки, те, що ми спостерігали в Україні за часів правління Януковича, коли оці от, так би мовити, лекала намагалися перенести на Україну і намагалися в тому самому ключі повернути оце святкування 9 травня в русло, перепрошую, того, що в народі побідобєсієм називається.
Давайте приймемо дзвіночок, нас чекає слухач. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Навіки слава. Я хочу сказати, ви перед цим сказали те, що я хотіла сказати. Якби проросійські політики в Україні не нагнітали цю обстановку, то конфлікту було б в рази менше. Бо вони на ведучих телеканалах, от, вони в усіх мережах. І дуже вони так говорять, і люди вірять цьому, ви розумієте?
Переконливо.
Чому переконують? Чому держава все-таки, ну, не вмішується, не захищає цю державу? Навіть якщо я, от, наприклад, там біля магазину, на базарах, я дуже багато зустрічаю чоловіків, років 50, які конкретно говорять провокаторські речі. Ми хотим на Восток, нам не нужен Запад, і я не буду все перераховувати.
Ну так, так.
Розумієте, держава повинна захищати і бути більш радикальною. І все буде тоді більш-менш нормально.
Ну, власне, знаєте, можна додати, дякую, можна додати, що ми, як громадяни, також можемо чинити певний вплив на таких суб'єктів, дозволимо собі таке найменування цих людей, і якщо чуємо відверту провокацію, відверті антидержавницькі слогани, гасла, ну, викликаємо поліцію, складаємо протокол, і це є щонайменше адміністративно, щонайбільше кримінальна відповідальність. Давайте ще приймемо дзвіночок. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас. Алло, кажіть, будь ласка. Ми вас чуємо, а ви нас не чують, на жаль. Ну, от дійсно, маємо таку... Маємо таку ситуацію, коли нас оточують нині... Хтось перетелефонував. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Алло? Так, кажіть.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
А моя думка про цю ситуацію, яка є в нашій країні, багато залежить від нас, людей, якими є патріоти своєї землі. І дуже багато залежить від влади. Тому що влада цього не контролює, і це не цікаво, їм тільки збагачення. Це моя така думка. І дуже мала віра в Бога по всій нашій землі, по всій Україні. Би була більша віра в Бога, у нас такої ситуації би не було. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава. Тут знову ж таки ремарку додам, що ми також маємо бути свідомим та активним громадянським суспільством. Ми не маємо перекладати частину відповідальності також за оточуючих нас людей на державу. Держава мені винна, держава зобов'язана, держава те, держава се. Теорія патерналізму давно відійшла у минуле. Ми маємо самі будувати, також докладати зусиль і будувати навколо себе потрібне потрібне і важливе для нас суспільство, таке, яким ми хочемо бачити. Розпочинати, власне, з будівництва свого подвір'я, з будівництва свого будинку, свого регіону, району і так далі, і так далі, і так далі. Вимагати від держави, ми вже ці часи пережили, коли ми мали, держава нам, на щастя, не ріс, не зростав в той час, коли вкладала все у ротик, і роботу давала, і те давала, і все давала, і так. Власне, виросли, і тепер ми вимагаємо в держави того самого, щоб держава нам зобов'язана надати максимально умов для розвитку особистості та для розвитку підприємництва, для того, щоб ми мали можливість працювати відповідно і розвивати себе і розвивати суспільство навколо себе. Маємо ще дзвіночок. Приймаємо. Слава Ісусу Христу.
Добрий день.
Добрий.
Побачте, буду на російській мові, щоб швидше. Я син учасника Великої Отечественной войны, мой отец в 20 лет, 43-го года начал, час идет в войне, был демобилизован, когда освободили Украину. Я хочу сказать, что отец никогда не любил рассказывать о войне, потому что он говорил, что это очень, тяжелая была, трудная работа. Единственное, он рассказал, когда Господь его спас от смерти, то есть пришло письмо от бабушки, и мы сказали, бей, получи письмо, и он только ушел с передовой, и в это время в этот окоп, где он сел своим другом Веговским, упала мина, и после того, как отец вернулся, осталось только ремешки от его рюкзака. То есть это, кажется, предмет того, как Господь Бог моего отца сохранил от этой погибели. Но я хочу привести цифры, что во время этой войны погибло 25 миллионов советских граждан, из них 8 миллионов украинцев. Например, за взятие Киева к праздникам погибло 800 тысяч более. За взятие Берлина погибло около 900, даже более тысяч человек. То есть приводится пример статистики со времен еще Горбачева, что на одного погибшего немца погибало до 6, до 8 человек советских воинов. То есть это была война на крови, понимаете? И вот на этой крови устраивать праздники, которые делает Россия. Например, она постоянно заполняет наши эфиры через некоторые каналы, не буду какие, с фильмами о войне. И, кстати, в этих фильмах почему-то украинцы представляются такими глупенькими, такими далекими, такими, людьми. То есть хочу сказать, что ту войну, которую сейчас Россия представляет, она одевает на себя эти победы. Нынешняя власть России представляет себя победителем, хотя она весьма далеко от этой темы. Все, слава Господу.
Дякую за ваш коментар. Дійсно, навіть згадую своїх дідуся та бабусю, вони ніколи не розповідали і не тішилися. Все, що я пам'ятаю, це бабуся розповідала про страхи, коли її молоду дівчину везли в потязі, евакуювали. І потім, коли вона як медсестра, як фельдшер проходила разом із дідусем це все пекло війни, ну ніколи вона мені в фарбах чи якось з теплою згадкою про ці часи не говорила. Я, поки ми з вами спілкувалися, знайшов одне інтерв'ю, яке було зроблено каналом 1+1, воно називається, ну, що, власне, думають українці про скасування державних свят. Давайте я пропоную вашій увазі послухати це невеличке інтерв'ю, буквально 2 хвилини, для того, щоб розуміти ситуацію в цілому.
Немає державних свят, немає і вихідних. Багато українців проти таких нововведень.
Якщо забрати у жінок 8 березня, це взагалі буде якесь жіноче восстання.
Але скасувати низку державних свят, особливо радянських, Україні конче необхідно, запевняють економісти.
Ми не дуже маємо можливість, скажімо так, фінансово тримати стільки святкових днів на рік.
Чому треба скасовувати державні радянські свята в Україні? Та чи стануть українці багатшими, якщо замість відпочинку будуть працювати? Міжнародний жіночий день, День міжнародної солідарності трудящих і День перемоги. Саме ці свята можуть скасувати через закон про декомунізацію. А це значить, що вихідних в українців поменшає.
Справа, що все треба дивитися, звідки що пішло. 8 березня – це Клара Цука, як кажуть. Це звідти пішло. Воно вже не те.
Дати – це всього лиш дати. Женщині можна цвіти і в будь-який день подарити.
Частина українців, навпаки, проти скасування цих державних свят. Кажуть, до них давно звикли.
Давайте оставимо. Людям треба віддихати.
Якщо в мене відберуть оці свята, то я не матиму змоги поїхати в Західну Україну, до Львову, ще кудись.
Сьогодні в Україні існує аж 11 державних свят, серед яких 3 мають радянське минуле. Тож від них варто відмовлятися, кажуть історики.
Так, ми говоримо про те, що навряд чи варто відзначати і перший, і другий травневий день праці аж 2 вихідними. Ми говоримо про те, що 8 березня, міжнародний жіночий день, можна вшановувати так само, абсолютно без, не обов'язково маючи для цього спеціальний якийсь вихідний.
У Польщі святкових вихідних менше – 9, а в Туреччині взагалі 6, а заробляють там більше. В Україні ВВП на душу населення становить близько 2000 доларів, в Туреччині щонайменше 11, а в Польщі понад 13 тисяч доларів. Тож кожен вихідний або святковий день суттєво б'є по українській економіці.
Так званий короткий місяць, яким є травень, зазвичай є провал по ВВП. Можна просто подивитись, скільки ми втрачаємо. Це може там плюс-мінус 30 мільярдів гривень.
Близько 30 мільярдів гривень – така ціна лише 3 державних вихідних. Але скасовувати ці святкування українцям влада своїм одноосібним рішенням поки не збирається. Аби уникнути розбіжностей у поглядах, це питання обіцяють винести на громадські слухання.
Ну, власне, от таке цікаве інтерв'ю, надане телеканалом 1+1. На що я звернув увагу, коли завжди обговорюю тему скасування або перейменування або перенесення свят, в мене забирають відпочинок.
Ну, власне, кілька ремарок хотілося б так додати. Перше, досвід буквально із життя. Справді, це питання, воно потребує громадського обговорення і великого дуже такої роз'яснювальної роботи серед громадян. Адже, власне, не є таємницею, що певний час, 2008-2010 роки, я колись працював разом з нинішнім головою Української інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем, коли він був директором архіву Служби безпеки України. І, власне, ті роки працював під його керівництвом як співробітник власне цього архіву, тому маю певний багаторічний досвід. спілкування з цією людиною, що цікаво, в той період часу цю людину знало фахове середовище, історики, архівісти, можливо, працівники спеціальних служб України. Зараз, внаслідок, скажімо так, декомунізаційних процесів, його знає вся країна. Буквально проходячи днями в районі станції метро Святошин, де, як всі ми знаємо, є великий такий напівстихійний ринок квітів, було чутно просто голосне обговорення великої кількості жінок, де якраз лунали слова «8 березня», «В'ятрович» і так далі, так далі. Тобто тепер навіть жінки, які продають квіти в Києві, впевнені по всій Україні, вони вже знають ці прізвища, і він є певною частиною, скажімо так, їхнього життя. Але якщо казати серйозно, то все-таки потрібна, ще раз наголошую, дуже така важлива роз'яснювальна робота про те, що 8 березня має стати днем захисту прав жінок, а не днем таких ритуальних слів, квітів, що перетворилось просто на якийсь такий справді радянський, пострадянський ритуал без змісту. І треба роз'яснювати, що ніхто не скасовує якраз питання захисту прав жінок, адже, на жаль, створився вже в сучасній Україні, в сучасному, зокрема, Києві, певний стереотип, що, кажучи, скажімо так, мови оригіналу, у нас забирають женський день, не хочуть, щоб був праздник жінчин, і багато дуже людей це не розуміють і, відповідно, не сприймають. Тому, звичайно, роз'яснювальна робота дуже і дуже потрібна в цьому плані. Це момент перший. Момент другий, цікаво було помітити паралелі з іншими країнами, які прозвучали в програмі телевізійного каналу. Тут хотілося б, знову ж таки, зробити деякі уточнення або ремарки. Так? По-перше, скажімо так, не є зовсім вже вірною теза про те, що в країнах, наприклад, Західного світу дуже мало свят. Справа в тому, що ми забуваємо, що в тій же там Німеччині, Австрії, в Італії є свята не тільки загальнодержавні, але ще є свята місцеві. Це країна з дуже розвиненим місцевим самоврядуванням, де є так звані земельні парламенти, місцеве законодавство, і кількість свят, вона насправді різна. Тому що в нас все-таки країна більш унітарна, у нас вихідні дні – це тільки державні свята, а власне в інших країнах є різний досвід, трохи інші є такі місцеві, більш регіональні підходи до цього питання. Це момент перший. Момент другий, аналогія з Туреччиною, на мій погляд, певною мірою дивна, і все-таки це країна перше зовсім іншої культури, країна фактично майже повністю мусульманського світу, відповідно культурного спрямування, це момент перший, і відповідно свята там відзначаються, хоча це вона поки, скажімо так, поки вона світська країна, як буде далі, подивимось, поки це не світська, але відповідно свята там пов'язані в першу чергу з місцевою культурою, це перше, яка зовсім не схожа на нашу, і слід сказати друге, Туреччина має зовсім історичний досвід інший, не пов'язаний з нами, адже це одна з небагатьох країн, яка якраз в Другій світовій війні участі не брала взагалі. Це дуже важливий нюанс, і не те, що мільйони людей, вона взагалі під час цієї війни якби нічого не втратила. Тому це, якби, скажімо так, не думаю, що це може бути прикладом для України. З іншого боку, якщо казати про світовий досвід, можна бачити те, що навіть в країнах з різним конфесійним складом були й позитивні приклади, коли відзначались різні свята. Скажімо, Сирійська Арабська Республіка, яка була єдиною до цієї війни, яка почалася в 2011 році, це країна, де більшість населення мусульмани, але є велика кількість дуже християн і представників інших релігій. І в цій країні, яка теж була світська, це очевидно одна з причин, чому там така потім почалася війна, були і є, згідно чинного законодавства, державними святами. І Великдень, скажімо, і свята мусульманські. Тобто є такі приклади, коли, скажімо так, свята, які представляють зовсім різні культури, зовсім різний досвід, зовсім інші традиції, але все-таки вони на державному рівні визначаються і одні, і інші. Це досвід, на мій погляд, дуже непоганий, навіть добрий. Але все-таки, враховуючи досвід Європи, Америки, Туреччини, Сирії, все-таки нам важливо виходити з того, яка культура, які традиції в Україні.
На сьогоднішній день нещодавно також інтерв'ю було надано головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. В рамках декомунізації в Україні було перейменовано 987 міст і сіл. Понад 50 тисяч вулиць, демонтовано 1320 пам'ятників Леніну та сотні інших пам'ятників, пов'язаних із тоталітарним режимом. Він сказав у інтерв'ю «Уніан» таке: «Ми викинули на політичний смітник сили, які пропагували антилюдську злочинну комуністичну ідеологію». Парубій вважає, що в державі відбулася ментальна деокупація української нації. Він зазначив, що це було зроблено завдяки рішенню українського парламенту. Пане Тиміше, от також нещодавно з'явилася інформація про те, що в... На території національного комплексу «Експоцентр України» відкриється в Києві відкриють першу чергу музею монументальної пропаганди. Ви щось про це знаєте? Щось відомо вам?
Ви знаєте, це питання, яке насправді вже в повітрі висить, ну, мабуть, на сьогоднішній день років 15, оскільки насправді про таку ідею говорили, ну, зокрема, давно. В місті Києві ще всередині 2000-х років, нульових. Так би мовити. І давайте не забувати, що безперечно так званий декомунізаційний пакет законів, ухвалений в 2015 році, він створив законодавчу базу. Але нормативні акти, які сприяли політиці декомунізації, вони існували і до того. Давайте згадаємо, що, якщо мені зараз пам'ять не зраджує, то в 2007 році був указ тодішнього президента Ющенка, приурочений до 75-ї річниці Голодомору в Україні 32-33 років. І цей указ, він, зокрема, містив вказівку всім обласним і місцевим державним адміністраціям демонтувати пам'ятники і перейменувати об'єкти на честь осіб, причетних до Голодомору. І єдине, чого не вистачило в тих умовах, це політичної волі, адже практично ніде цей указ не набув реального втілення. Ну, зокрема, в місті Києві за той період часу було демонтовано кілька всього пам'ятників, зокрема, пам'ятник Косіору, пам'ятник Григорію Петровському на Європейській площі стояв біля парламентської бібліотеки. Також, якщо я не помиляюсь, Власу Чубарю було демонтовано пам'ятник. Але, власне кажучи, коли тоді депутати міської ради ставили питання про створення якогось об'єкту з умовною назвою «Парк радянського періоду» або «Парк радянської окупації», тоді, безперечно, це питання нікому не було потрібне, воно просто гальмувалося. Власне кажучи, на жаль, як і на сьогоднішній день, політика декомунізації в місті Києві до певної міри
гальмує.
Та, вона загальмується, вона фактично скидається, зводиться на пси Київською міською радою. Адже дуже прикро про це казати, але ми бачимо, що в першу чергу у депутатського корпусу не вистачає політичної волі зараз продовжувати політику декомунізації. Хоча тим самим депутати порушують закон. Адже в місті Києві, зокрема, до сьогоднішнього дня залишається ще значна частина об'єктів топоніміки, тобто назв вулиць, площ, проспектів, бульварів і так далі, які є суто радянськими і носять відбиток радянської ідеології, і відповідно до норм закону вони мають бути змінені. І так само залишається дуже багато пам'ятних дошок і монументальної спадщини, яка має бути демонтована. І більше того, існує навіть на рівні адміністрації міської київської переліки цих об'єктів, які мали би бути демонтовані. Тобто вони внесені міською адміністрацією в програму на демонтаж. Але ця програма досі вже, ми бачимо зараз, вже другий рік закінчується з того моменту, як був ухвалений пакет законів Верховною Радою. І ця програма по демонтажу, зокрема, пам'ятників, вона не виконана. Так само ми зараз маємо конкретну проблему в місті Києві. Це те, що в міській раді на розгляді вже практично цілий рік знаходиться так званий великий пакет перейменувань, це проєкт рішення міської ради за номером 4799, який передбачає перейменування великої низки об'єктів, причому туди включені, між іншим, не лише об'єкти, які безпосередньо підпадають під дію норм закону про декомунізацію, а й ті об'єкти, які, перепрошую, ну, необхідно перейменувати з точки зору здорового глузду, як, наприклад, вулиця Новоросійська. От уявіть собі, ми зараз сидимо в місті Києві, столиці воюючої держави, та ми ведемо на сході війну з російським агресором, і в нас в місті Києві, в столиці України, є вулиця і площа з назвами Новоросійська. російське.
І не тільки ново. Її вулиця російська в Дарницькому
районі. Скажімо, знаєте, тут можна підвести філософію, що вулиця російська там присвячена російській меншині, і в нас дійсно є певний відсоток росіян етнічних, які проживають в Україні, але ну. Ми всі чудово розуміємо, що в нинішніх умовах політичних визначає термін «Новоросія», так?
От цікаво, ви зазначили, що як гальмує процес декомунізації, буквально свіженька новина сьогодні з'явилася, зранку я згадав її, що в Києві знайшли останній вціливший пам'ятник Леніну. В Оболонському районі Києва виявили неушкоджений пам'ятник. Про це повідомляє місцеве видання «Я люблю Оболонь». Зазначається, що це останній у Києві вціливший пам'ятник Леніну. Він знаходиться на території колишнього тепличного господарства, яким через яку має проходити кільцева дорога по вулиці до вулиці Богатирської. Там зараз проходять підготовчі роботи, під час яких і було демонтовано частину споруд з колишнього господарства. Але пам'ятник Леніну чомусь залишили, повідомляє видання.
Ви знаєте, знаючи радянську практику розстановки оцих, от, так би мовити, символічних прапорців, таких маркерів на місцевості, я думаю, що це ще далеко не останній пам'ятник, який нам доведеться знайти. Бо ми чудово знаємо, що оці от, перепрошую, цих ідолів маленьких, їх розставляли не лише в публічному просторі, а й на кожному підприємстві, а часом і в кожній школі, і в кожному навчальному закладі.
Так, тут можна цілком погодитись, що думаю, що певна кількість ленінів зовсім не здивуюся, якщо ще, скажімо так, заховалися в місті Києві, особливо на різних підприємствах, заводах.
Маємо ще дзвіночок. А, вже, на жаль, нас не дочекалися.
До речі, на продовження дискусії, ось хотілося запитати пана Тиміша, на ваш погляд, як, власне, громадського активіста, чому все-таки протягом року, а по інших питаннях, пов'язаних з декомунізаційними процесами в топоніміці, зокрема, міста Києва, навіть більше року, все-таки не вистачає чого бажання, мужності, політичної волі все-таки прийняти рішення, пов'язані з декомунізацією і з перейменуванням, в тому числі по здоровому глузду, як ми вже говорили про такі терміни на кшталт там, Новоросійська вулиця. І все-таки чому настільки непросто йде цей процес в Київській міській раді і настільки він вже занадто затягнувся, от, на мій погляд? Яка причина?
Ви знаєте, я б сказав, що не вистачає державницької позиції. Адже якщо ми подивимось, от зараз, знаєте, скажу певну кримольну річ, але якщо ми порівняємо те, як радянська влада діяла в сфері топоніміки, зокрема, і подивимось, як діє українська влада, навіть не тільки зараз, а взагалі за всі ці роки незалежності, то ми побачимо, що, перепрошую, до честі радянської влади вона будувала державу.
Так, так.
Вона використовувала власне топоніміку, і між іншим, я вам скажу, що в місті Києві навіть голови виконкому міського, ну, в радянські часи виконком був власне головним органом виконавчої влади в місті, і голови виконкомів фактично там, це те, що ми на сьогоднішній день міським головою називаємо. Та? Таке маленьке роз'яснення. Так от в Києві навіть деякі голови виконкомів особисто займалися цим питанням. Ну, я перепрошую, міський голова нинішній в Києві, звісно, багато робить для цих питань, але він не займається цим особисто. Є спеціальна комісія, членом якої я є, яка цим займається, але комісія, вона, скажімо, виконує свою роботу якісно і відповідально. Вона дійсно, члени комісії, а це відомі історики, краєзнавці, вони здійснюють систематичне дослідження київської топоніміки, вони власне досліджують цю історію і виявляють ті об'єкти, які на даний момент, скажімо, суперечить законодавству або суперечить якимось іншим нормам. Але по процедурі далі воно все передається в міську раду, і там воно, перепрошую, глохне на сьогоднішній день. Адже депутати не, мені здається, що вони значною мірою не усвідомлюють все-таки
важливості,
роль в цьому процесі з точки зору майбутніх поколінь і з точки зору майбутнього. Адже, безперечно, депутатам важливий зв'язок з виборцями. Безперечно, знаєте, мабуть, в будь-якому випадку мешканці вулиці, там, чи бульвару, чи площі, вони в переважній більшості будуть проти перейменування, адже це природня реакція людини на обставини, до яких,
на зміни.
До яких людина звикла, а їй пропонують ці обставини змінити. Але, розумієте, є певні речі, які важливіше за, скажімо, такі побутові аспекти. Тим більше, що нинішнє законодавство, і це дуже важливо наголосити, на цьому дуже багато спекуляцій є. У нас постійно циркулюють міфи про те, що там це якісь скажені гроші, на, там розкрадаються на перейменуваннях, що люди будуть страждати, бо їм необхідно буде там під якимось конвоєм податківців іти і терміново змінювати реєстрацію. Нічого цього не вимагається. В рамках пакету про декомунізацію були ухвалені норми, які, які позбавляють необхідності обов'язкової перереєстрації у випадку перейменувань. Цей процес, він здійснюється еволюційно.
Поступово.
Та, поступово у рамках заміни документів людям. Наприклад, якщо людина продає там, нерухомість, та, то в новому договорі вже буде прописана назва вулиці нова, а не стара. І так, так само, говорячи про якісь колосальні кошти, які витрачаються на заміну табличок, ну, ви знаєте, я перепрошую, але в нас так само, якщо ми говоримо про корупційну складову, в нас так само кошти в скажених кількостях розкрадають елементарно на висадці дерев. Ну, то що, ми тепер будемо протестувати проти висадки нових дерев? Розумієте, треба боротися не з засобом, яким, яким працює корупціонер, а з корупціонером. Треба боротися з корупцією. І треба вимагати прозорості у міських органів влади в цих процесах і, власне, виконання цього рішення. Бо, знаєте, на фоні того, що в Києві розповідають, які там колосальні суми розкрадаються, я особисто не бачу зараз, що на вулицях, які вже декомунізовані, замінюються таблички. Вони практично зараз ніде не замінюються. Знову ж таки, бо не вистачає волі передбачити кошти на заміну цих табличок. Хоча Київ вже кілька років поспіль закінчує бюджетний рік з профіцитом. Тобто кошти є.
Підхоплюючи, можна... так, підхоплюючи ваші слова про те, що те, як відбувається і яким чином проходить всі ці процеси, також знайшов коротенький репортаж, так би мовити, підсумовуючи нашу розмову, пропоную його вашій увазі.
Декомунізовували, декомунізовували та недовидекомунізовували. Пам'ятник Миколі Островському в Києві, Максиму Горькому в Сєвєродонецьку, радянські ордени на вході в столичний парк «Перемога». Декомунізація, яку чиновники затіяли понад 2 роки тому, триває. Хоча й повільно. Була велика хвиля перейменувань, змінили понад 52 тисячі назв, демонтували пам'ятники. Під гарячу руку потрапили в основному Леніни, яких скосили понад 1300 штук. Та попри це, сотні вулиць і досі носять назви часів СРСР, а сотні невеличких монументів ці вулиці прикрашають. Зсунути справу з мертвої точки взялись в Києві. Опублікували список вулиць, що ось-ось перейменують. Серед них більша частина названа на честь прихильників комуністичного режиму та політиків.
Ось, приміром, вулиця Тимофія Шамрила названа так на честь депутата Верховної Ради УРСР першого скликання. А пізніше – голови ревізійної комісії Комуністичної партії більшовиків України. Тобто головного спеціаліста з партійних чисток. Вулиця імені Ванди Василевської, польської, а потім і радянської письменниці, депутатки Верховної Ради СРСР, яка періодично писала на своїх колег доноси особисто товаришу Сталіну. Вулиця Олександра Бойченка, українського письменника, який тим не менш був відданим комуністом і радянським громадським діячем.
А ось 2 вулиць з дуже гучними назвами в списку чомусь немає.
І хоч на цій вулиці всього-навсього 3 будинки, а на сусідній взагалі 1, це не скасовує того факту, що ця вулиця і досі носить назву комуністичного символа Павліка Морозова, який здав власного батька кадебістам, адже той начебто був куркулем. Сусідня ж вулиця і досі носить назву Клари Цеткін, також комуністичного символу, яка започаткувала свято 8 березня.
А ще по всій Україні сніданок знайшов з десяток місць, де радянські символи лише приховали. Так, в столичній станції метро «Палац Україна» і досі за щитами ховається барельєф з серпом та молотом, а також фреска з зображенням червоноармійця. В самому центрі столиці, на бульварі Шевченка, за патріотичною ширмою ховається щорс на коні. Пам'ятник намагались демонтувати, проте спромоглись декомунізувати лише ногу тварини. Коли ж чиновники доведуть справу до кінця, невідомо. Адже жодних дедлайнів декомунізації ніхто не називає.
знову такі кур'йози, кур'йозні репортажі від телеканалу 1+1 підсумовували нашу.
Ще, перепрошую, вулицю Павла Каморозова вже перейменували.
Вже перейменували.
Це справа в табличках, так?
Так, ну,
ще про кур'йози хотілося б додати факт, який не те, що курйозний, він, на мій погляд, просто такий трагічний. Наприклад, зараз в місті Києві досі існує така назва, як провулок Ладу Кецховелі. Це Подільський район міста Києва. Власне, хто такий Ладу Кецховелі? Це політичний, скажімо так, умовно політичний батько і наставник нікого іншого, як Йосипа Сталіна.
Так.
І ось до вас, пане Тиміше, на завершення розмови питання. От, як так сталося, що досі провулок з такою назвою, провулок Ладу Кецховелі, існує в місті Києві в Подільському районі?
Ви знаєте, я б відніс би це питання до такого переліку абсурдизмів київської топоніміки, адже дійсно для мене самого не зрозуміло, як таке могло статися, адже сусідня вулиця, яка носила ім'я теж Ладу Кецховелі, була вулиця і провулок Ладу Кецховелі. Так от вулицю Ладу Кецховелі перейменували ще у 1982 році, коли, перепрошую, про розвал Радянського Союзу ще навіть ніхто подумати собі не міг. Їй повернули історичну назву Воздвиженська, чомусь провулок лишився. Власне, саме з тією метою для того, щоб розморозити якось цей процес, громадськість намагається тиснути на Київську міську раду. І буквально вчора от понад 30 громадських організацій Києва, а це і волонтерські організації, і ветерани фронту, і патріотичні молодіжні організації звернулися з відкритим листом до міського голови, до міської ради з закликом продовжити декомунізацію, розморозити нарешті цей процес, ухвалити той нещасний так званий великий пакет, який вже рік лежить в міській раді, якому немає рухів ні туди, ні сюди. І, безперечно, громадськість рішуче готова відстоювати це питання і готова боротися за це, бо молодь думає про майбутнє нашого міста, нашої країни, і тому, власне, молодь не байдуже до цього.
Отакі підсумки декомунізації, дорогі друзі. Сьогодні у студії в програмі «Історичні діалоги» ми спілкувалися з істориком Володимиром Іванченком та громадським активістом, членом комісії з питань найменувань Київської міської державної адміністрації панами Тимішем Мартиненко-Кушлянським. Дякую, дороге панство,
дуже дякую,
що завітали до нас. Друзі, лишайтеся з Богом та на хвилях Радіо Марія.